Slušate emisiju Pravoslavlje, istoimenog časopisa Srpske patrijaršije, na radiju Slovo Ljubve, 107,3 MHz. Ja sam Slavica Lazić, novinar Pravoslavlja, a naš današnji gost je prezviter Oliver Subotić. Pomaže Bog, oče Olivere.
Bog vam dobro dao i srećan vam početak velikog časnog posta.
Hvala, hvala oče. Naša današnja tema je vidovdanski etos u doba Facebook komunikacija. Par rečenica o našem sagovorniku, prezviter dr. Oliver Subotić je čitaocima Pravoslavlja poznat kroz tekstove koje je objavljivao u našem listu na temu odnosa crkve i globalizacije, informacijono-komunikacijonih tehnologija i mas medija. Pripada mlađoj generaciji srpskih sveštenika sa obrazovnim profilom koji obuhvata teološke, informatičke i sociološke nauke. Pored parohijske službe pri hramu Vaznesenja gospodnjeg u Žarkovu, urednik je pravoslavnog misionara, zvaničnog misionarskog glasila za mlade, upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija i stručni savjetnik pri odboru za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Razgovaramo o temama iz njegovog stručnog domena, kao što smo rekli. Oče, pred nama je pred kojim se izazovima globalizacije nalaze članovi pravoslavne crkve u savremenom svetu i kakva rešenja postoje za misiju crkve?
Da bismo odredili prirodu izazova koji pred pravoslavnim vernicima stoje u globalizovanom svetu, prethodno moramo da razmotrimo sam fenomen globalizacije. U užem smislu taj fenomen se vezuje za jedan proces koji nastaje posle Drugog svjetskog rata i koji je uzrokovan sa nekoliko najbitnijih faktora. Na prvom mestu to su vojno-politički i ekonomski savezi regionalnog i globalnog tipa, zatim transportna sredstva koja omogućavaju interkontinentalni transport roba i ljudi na kraju krajeva i informacijno-komunikacijne tehnologije, odnosno njihov razvoj turbulentni koji je omogućio nešto bi bilo masovno učešće u globalnoj informativnoj sferi. To su dakle tri fenomena koji presuđujuće određuju fenomen globalizacije u užem smislu. Kažem u užem smislu zato što globalizacija kao proces globalnog da tako kažemo aspekta u pogledu razmene ideja, u pogledu ekonomske razmene, proces koji je na globalnom nivou nosio neke kulturne osobenosti je postojao i ranijim epohama. Sjetimo se samo recimo Aleksandra Makedonskog, čije je carstvo bilo globalnog karaktera i koji na kraju krajeva, pored tih globalnih osvaja, i širio grčku kulturu ili primjera radi Rimske imperije, koja je također bila globalnog karaktera, uzevši njen teritorijalni opseg, ali sa druge strane koja je u okviru te svoje globalne teritorije širila nešto što bi bila ili tako što bi bio kulturni model te imperije. Međutim, globalizacija u užem smislu jeste proces koji se vezuje za poslednjih 5-6 decenija upravo zarad zbog ovih podprocesa globalizacije koji su uslovili, a koji ranije nisu postojali. Informacijno-komunikacijne tehnologije su u tom pogledu karakterističan primjer i one su omogućile nešto što se zove vremensko-prostorna kompresija, odnosno mogućnost da vi faktički sažmete prostor, da budete u mogućnosti da stupite u trenutan i direktan kontakt sa svakom tačkom na planeti, jel tako da taj kontakt bude interaktivan, nebitno koliko je čovjek udaljen od nekoga drugoga, i to je omogućilo jeli, da budete prisutni i ovdje i negdje drugdje, na jedan virtualni faktički način. A sa druge strane, i u realnom smislu, prostor je dosta komprimovan, zato što ta interkontinentalna transportna sredstva omogućavaju da vi prelazite ogromne daljine za relativno kratko vreme. To su osnovni izazovi koji su pred pravoslavnim hrišćanima, jer na neki način oni utiču na njihovo funkcionisanje u okviru liturgijsko-podbižničkog života njihove konkretne crkve. Vernici postaju daleko mobilniji, s druge strane njihov fizički kontakt postaje ređi upravo zbog povećanog aspekta, virtualnog kontakta i tome slično, tako da ćemo, mislim, u narednim godinama i decenijama uglavnom razmatrati tu problematiku. Sa druge strane, naravno, postoje i drugi izazovi koji su vezani za globalizaciju, recimo kulturna homogenizacija, odnosno unifikacija, jel tako, stvaranje jednog unifikovanog kulturnog modela na nivou cijele zemaljske kugle, koji je najčešće povezan sa potrošačkim etosom. Zatim, recimo, jedan od fenomena koji će sigurno uticati na funkcionisanje crkve, na tu neku organizacionu paradigmu, jeste i fenomen relativizacije državnih suvereniteta, koji su relativizovani postojanjem jedne, ne samo globalne supersile, već jednog globalnog vojno-političkog supersaveza i nekoliko ekonomskih saveza. Tako da mi danas ne možemo govoriti o suverenitetu u onom klasičnom smislu kako smo mogli da govorimo pre samo nekoliko decenija. Tako će sve to uticati, mislim, kako na taj suštinski život crkve, koji je određen, jeli, podvižničko-liturgijskim životom, a i na tu organizacijnu sferu koja je tako bila vezana za neke forme koje su u globalizovanom svetu prevaziđene.
Kako se dakle definiše crkveni odnos prema aspektima globalizacije koji su ipak nespojivi sa podvižničko-liturgijskim etosom crkve?
Kao i prema svemu drugom, i crkva globalizaciju posmatra kritički. Ne odbacuje a priori, niti prihvata a priori sve njene tekovine. Svi ovi fenomeni globalizacije koje su naveli, oni se mogu iskoristiti i za misionarske svrhe. Recimo, eto, fenomen kulturne homogenizacije, primjer radi. Engleski jezik je postao lingva franca tako, sa savremenog sveta i faktički mi danas našu hrišćansku poruku, kada prenesemo na engleskom jeziku, ona je dostupna celom svetu. Tako. I to svakako širi mogućnost misije u 21. veku. Sa druge strane, ako ne kritički pristupimo upotrebi engleskog jezika, onda ćemo doći do neke vrste jezičke asimilacije, pa će svaka kulturna baština biti na neki način zapostavljena u korist jednog jezika koji je zaista praktičan, ali s jedne strane možda i nemam tu širinu da obuhvati svu, recimo, i teološku, ako tako hoćete, terminologiju, a sa druge strane sasvim je negativna tendencija da on apsorbuje u sebe, jel tako, sve druge jezike na planeti, da ih potisne u drugi plan. Dakle, sa te strane crkva uvijek promišlja do koje mere ona može da iskoristi nešto na korist, jel tako, svoje misije, svoga života, a sa druge strane da se na neki način odredi i negativno ako je potrebno u okviru nekih fenomena. Postoje čak fenomeni globalizacijani prema kojima, po mom ličnom sudu, treba imati otvoreno negativan stav. Recimo, fenomen maločas pomenutog potrošačkog etosa, gde imate jednu civilizaciju koja na globalnom nivou formira čoveka tako da on prvenstveno bude u ulozi potrošača i da se na neki način njegov život i u etičkom i u svakom drugom smislu normira po tome koliko je on u mogućnosti da potroši. Crkva tu nema potrebe da traži neku dobru stranu tog koncepta, jer on sam po sebi nije dobar. Čovek je daleko više od njegovih potrošačkih potreba, a još dalje, što kažu, možemo da razmišljamo o tome da te potrošačke potrebe ne mogu biti one koje će određivati čoveka kao takvoga, koji će ga normirati u društvenim odnosima. Tako da tu crkva, meni, treba u okviru svoje socijalne koncepcije da da jedan apsolutno negativan stav. I ne samo da da negativan stav, nego da da neku vrstu vrednosne alternative potrošačkom načinu gledanja na svet, koji je suštinski individuocentričan i koji u najvećoj mogućoj meri ne vidi svoga bližnjega i njegove potrebe.
Oče, na koji način se Srpska pravoslavna crkva odupire modelu totalne kulturne unifikacije?
Pa ona se tom modelu, možemo to slobodno reći, odupire samim svojim bićem. Crkva u sebi okuplja ljude koji su različitih profesija, različitog porekla, različitog društvenog statusa. Dakle, ljude koji su raznovrsni u tom nekom bilo društvenom i u svakom drugom pogledu. Osim toga, ako pogledamo istorijski razvoj, istorijski tok vezan za istočnu crkvu, primetit ćemo da ona nikad nije imala iskušenje kulturne unifikacije. Upravo na pitanju jezika nikada nije postojao problem da neka pomesna crkva na svom jeziku ovaploti svoj hrišćanski doživljaj, svoje liturgijsko iskustvo, svoj crkveni život. Ukoliko uzmemo za primjer naš srpski narod, on je ovako eklatantan u tom pogledu, jer imamo te hrišćanske slave i posve specifične običaje koji su na neki način karakteristika naše crkve, ne ni jedne druge. I onda u tom pogledu možemo slobodno da kažemo da Srpska pravoslavna crkva i te kako ima šta da da na svom primjeru u pogledu odnosa prema kulturnim osobenostima svakoga naroda koji treba da budu uvaženi, a sa druge strane da se prihvati univerzalnost hrišćanske poruke. Jedino što bi na neki način moglo i treba da bude unifikovano jeste sama vera, odnosno njeno ispovedanje, kako apostol Pavle kaže u poslanici Efescima, jedna vera, jedan Gospod. To je jedino što bi na neki način mogli nazvati unifikovanim u životu crkve.
Naravno, posebno važno pitanje je može li se liturgijski doživljaj podeliti i u internet prostoru, pod uslovom da pouzdano znamo da pripada crkvi.
To je sada jedno veliko iskušenje na koje, nažalost, čak dosta i pravoslavnih hrišćana, čini mi se, pada. Problem je što drevna crkva nikada nije onima koji su odsustvovali sa sabranja, nikada im nije donosila to sabranje, već plodove tog sabranja. Drugim rečima rečeno, onaj ko nije u mogućnosti da prisustvuje, recimo, svetoj liturgiji, sveštenik će doći da ga pričesti, ali neće pokušati da mu prenese tu jednu jedinstvenu liturgiju. Mislim da je pokušaj prenosa liturgije bilo preko klasičnih mas medijskih sastava, kakva su televizija i radio, bilo preko novih medija, kakav je internet, u suštinskom smislu štetan. On može uslovno da bude prenet, recimo da se jedan deo liturgije koji je recimo liturgija verni, koji nije deo liturgije tajne, da se prenese na neki način, što bi možda i bilo, kako bih rekao, adekvatno da se to iskoristi ta savremena sredstva i da se jedan deo liturgije prosto prenese, ali da se ne prenose liturgija u celosti, niti da se pokušava na neki način se substituiše živi kontakt ili tako među vernicima, živo učešće na liturgiji, jer onda to postaje problem sotiriološkog karaktera. Mi se spasavamo time što pre svega učestvujemo u zajednici tela i krvi Hristove i ona mora biti realna, fizička. Nemoguće je u virtualnom svetu preneti doživljaj koji zahteva fizičko prisustvo, fizičko sjedinjenje na kraju krajeva sa Gospodom. Negativnih, nažalost, primjera, to sam rekao malo čas, ima i u pravoslavnom svetu. Pre nekoliko godina je prilike 200-300 mladih pravoslavaca iz Bugarske zatražilo od patrijaršije da im otvori virtualnu crkvu na jednom internet projektu koji se zove Second Life, ja mislim, gde oni inače nastupaju za svojim virtualnim identitetima, drugim imenima, prosto, dakle, oni kažu da u tom svetu na neki način provode više vremena nego u realnom svetu, sa svojim realnim identitetima, imenima i tako dalje, i da oni žele da imaju i crkvu u tom virtualnom svetu koja bi imala blagoslov svoje patrijaršije. Prosto to je krajnja devijacija do koje dolazimo ukoliko pokušavamo da prenesemo liturgijski doživljaj preko interneta. Dakle, bit ću, eto sad, maksimalno koncizan, liturgijska poruka da, dakle ono što bi bila misionarska poruka, tako cekle da, ali liturgijski doživljaj nipošto, i u tom smislu mislim da bi svaka poruka liturgijskog karaktera koja bi bila preneta preko interneta morala biti završena onom rečenicom sa početka Ivanovog evanđelja: dođi i vidi. To je vrlo važno, da ljudi osjete da nije važno, da nije suština da budu informisani o liturgiji, već da učestvuju na njoj.
Slušate emisiju Pravoslavlje, istoimenog časopisa Srpske patrijaršije na radiju Slavoljubve 107,3 MHz. Naš večerašnji gost je prezbiter Oliver Subotić. Oče, koliko je primamljiv elektronski dnevnik, blog, za hrišćanski ritam života? On je veoma popularan danas.
Pa, mislim da je blog kao forma, kao jedna organizacijona forma spoljašnja za objavljivanje svojih tekstova, veoma prikladan. Lično imam svoj sajt u tom obliku na adresi čovjekitehnologija.com i tu objavljujem povremeno svoje tekstove, predavanja, članke, mišljenja o raznim temama. Mislim da bi pravoslavni teolozi, ukoliko žele da upotrebe internet u misionarske svrhe, upravo trebali da idu ka formi bloga. Jer on omogućava da na jedan način koji je mladim ljudima pristupačan objave svoje tekstove u formi, u količini koliko je to adekvatno, da neko iskomentariše taj tekst, da postavi svoj komentar ukoliko je svakako taj komentar u skladu sa nekim civilizacijskim normama i da se ostvari neka interakcija, jel tako, sa ljudima. Također, on je vrlo prihvatljiva forma da čovjek povremeno objavljuje i neka svoja viđenja hrišćanskog života koja mogu biti od koristi i ljudima koji su aktivni, jel tako, u crkvi. Čini mi se da je da forma bloga ima mnogo više prednosti od forumskog načina djelovanja i ne samo zbog, kako bih rekao, te koherentnosti kada je reč o tim celinama koje bi se na njoj obrađivale, već i zato što forumi u velikom broju slučajeva teže ka tome da se tematika i poruke i suština nekako rasipaju, da prosto postoji jedna disperzija tema, jer dosta učesnika, dosta različitih stilova, dosta različitih stepena ozbiljnosti učesnika i onda se često ta tema relativizuje. Čini mi se da je blog negde forma koja je daleko prihvatljivija za nas, daleko ima jednu ozbiljniju koncepciju, a sa druge strane ne treba ni forum odbacivati kao formu, ali ne treba ga, čini mi se, uzimati ni suviše ozbiljno. Moguće da bi recimo forumski vidovi diskusija mogli da budu neka vrsta neformalnih mesta gde bi se eto, na jedan, kažem, neformalan način razmenjivala iskustva u jednom opuštenijem smislu i gde bi se, eto, između ostalog, mogli proslađivati neke korisne informacije među hrišćanima, ništa dalje od toga.
Ovo pitanje, verujem, najzanimljivije za naše slušalce. Da li crkva treba da koristi Facebook socijalnu mrežu? I da li je ona pogodna za prenos crkvenih poruka i međucrkvenu komunikaciju?
Veliki broj pravoslavnih misionara koristi Facebook, tu socijalnu mrežu koja je veoma popularna. Lično moram priznati da sam prilično rezervisan prema toj socijalnoj mreži, nemam svoj profil na njoj. Iz više razloga možemo eto da navedemo neke koji su osnovni. Prvo, ta socijalna mreža jeste u rukama jedne korporacije, ona utiče na njen razvoj, na njen koncept, na sve ono što jeste i što će ona u budućnosti biti. Tako da mi faktički ne možemo znati koji će biti sljedeći izgled i sljedeće na neki način funkcionisanje Facebook socijalne mreže. Može se recimo desiti da njen vlasnik, želeći da prikupi materijalna sredstva u skladu sa logikom potrošačke civilizacije, u jednom trenutku onemogući da se reklamni baneri sklanjaju sa profila. I onda da vi prosto niste omogućiti da sklonite neki reklamni baner koji na kraju krajeva može biti i antihrišćanskog karaktera. Drugo, osnovni problem, jedan suštinski problem zapravo kod Facebook komunikacije, jeste ono što profesor Jonathan Zittrain naziva problemom generativnosti. Naime, komunikacija u okviru socijalnih mreža, kakva je Facebook, je strogo i usko određena, onako kako je njen tvorac koncipirao. Vi dakle nemate mogućnost slobodnog osmišljavanja načina komunikacije među članovima te socijalne mreže. Profesor Zittrain, da bi objasnio šta on želi time da kaže, želeći zapravo da kaže da ta vrsta komunikacije suštinski utiče na kreativnost ostvarivanja komunikacije, da na neki način komunikaciju čini mnogo površnom, horizontalnom u velikoj meri, dakle vi komunicirate sa ogromnim brojem ljudi, ne znam, tu ljudima i po 500, po 1000 prijatelja, tako dalje, ali ona postaje sve površnija i on ukazuje recimo na razliku između, često koristi taj primjer, između noža i aparata za ljuštenje krompira. I on kaže da je nož jedan generativan alat, vi sa njime možete da uradite mnogo što šta, on vas ne uslovljava, on vam daje jedan kreativni kapacitet prosto, dok je aparat za ljuštenje krompira jedan potpuno negenerativan izum sa kojim vi možete samo da ljuštite krompir i ništa drugo. I to na način na koji je njegov tvorac predvideo. Dakle, Facebook na drugom mjestu, jel tako, utiče na kreativnost i dubinu komunikacije koja se ostvaruje među njegovim učesnicima. Također, jedan problem je i to što Facebook komunikacija ne garantuje autentičnost identiteta učesnika u komunikaciji. Svako može pod svačim nazivom da otvori profil profil na Facebooku. I drugo što je meni vrlo simptomatično jeste da veliki broj ljudi koji jesu članovi Facebook zajednice u okviru određenih podgrupa, je li tako? Oni neki način razvijaju neki sobstveni etos, prosto imaju daleko veću koheziju između sebe nego, ako govorimo o hrišćanskim grupama, nego koheziju koju ostvaruju između onih članova evharističkog sabranja sa kojima su uvijek zajedno, je li tako, na liturgiji, što je za nas veoma, veoma važno kao problematika. Dešava se ne samo na Facebooku, nego i na elektronskim forumima, da se ljudi recimo prijavljuju i da se nalaze, jel tako, u okviru te komunikacije u vrijeme kada se služi liturgija. Što će reći da oni više identitet svoj vezuju za te neke ljude koji su u tom trenutku na toj virtualnoj mreži, nego za one ljude sa kojima zapravo suštinski dele svoj hrišćanski identitet pred svetom čašom. Tako da su sve to neke, kako bih rekao, mane, čini mi se, tog koncepta. Jedna od mana je i to što on u velikoj meri utiče, zapravo odslika taj veliki paradoks mass medija, a to je da mass mediji ljude koji su teritorijalno hiljadama kilometara udaljeni približuje, jel tako? Ali s druge strane udaljava, otuđuje na neki način od onih ljudi koji su u vašoj neposrednoj blizini. Ja sam nekoliko puta video, recimo, u nekim organizacijama, u nekim privatnim kompanijama, prilikom njihove poste primetio sam činjenicu da službenici sede jedni pored drugih na razmaku od, recimo, jednog metra i za vrijeme pauze jedan je na svom Facebook profilu, drugi na svom Facebook profilu i oni su, dakle, prisutni, na neki način bliski su onima koji su teritorijalno ko zna koliko kilometara daleko, a potpuno su odsutni jedni od drugih, ne primećuju se u kancelariji. Čak i za to vrijeme pauze, znate, kada treba sa kolegom da popričate malo. To su sve neki, prosto, kako bih rekao, neke devijacije o kojima već sada moramo da razmišljamo.
Kada govorite o bliskosti koju ste sada napomenuli, kako apelovati na hrišćansku odgovornost mladih koji se sve više odlučuju da budu otuđeni aktori virtualnih internet sabranja nego aktivni liturgijski članovi crkve?
Znate kako, tu čini mi se da postoje tri veoma važna aspekta. Prvi jeste ono što je uticaj sveštenika. Dakle, sveštenici imaju ogromnu odgovornost prema mladim ljudima koji dolaze i koji traže odgovore na neka pitanja. Imaju odgovornost u tom pogledu da oni moraju tim ljudima posvetiti dužnu pažnju, da se moraju dubiti u njihove probleme, da na neki način taj mali čovjek osjeti kada dođe u crkvu, da dolazi u očev dom, kako bi rekao Georgije Florovski, da osjeti prosto da je tu temelj njegovog bića, da je tu taj identitet koji on uvijek tražio i da osjeti prosto razliku između svega, svake druge zajednice u kojoj je, jeli, ranije bio. Dakle, crkva u liku svojih sveštenika mladim ljudima mora na neki način ukazati na nezamenljivost tog fizičkog prisustva, fizičke prisutnosti na svetoj liturgiji. Drugi važan aspekt jeste i veronauka. Naši veroučitelji moraju deci u školama da prenesu, pored znanja iz verskih oblasti, je li tako? Veronauka ne bi smjela da se pretvori u neku vrstu enciklopedizma, pa sada da deca uče neke podatke samo, svakako da treba da nauče mnogo što što, ali ona prije svega treba da imaju autentičan doživljaj hrišćanstva, autentičan doživljaj crkve. To će biti moguće jedino ukoliko je veroučitelj sa njima ne samo na času, već i u crkvi, na molitvi, na pričaću itd. I tada će deca sama po sebi osjetiti, jeli, šta je to što je autentičan način života u Hristu. Svakako da veroučitelj treba da bude sa njima prisutan u elektronskoj komunikaciji, ali to tek pošto se ostvare ovi drugi ili tako vidovi komunikacije. I treća stvar, mislim da je velika uloga i akademskih ustanova koje formiraju naš teološki podmladak, jel tako? Mislim da naši mladi sada teolozi koji završavaju fakultete, oni imaju veliku ulogu u tome, s obzirom da imaju znanja iz oblasti informacijno-komunikacijnih tehnologija, a s druge strane imaju i teološka znanja i oni negde, čini mi se, da treba da pokažu na primjeru svoga života kako je moguće, jel tako, biti mlad, teološki obrazovan čovjek, hrišćanski svestan i savjestan čovjek i živjeti jednim autentičnim hrišćanskim životom, a sa druge strane ne odsustvovati iz informacijno-komunikacijne sfere. Mislim da su ta tri aspekta ključna.
Oče, možete li nam izdati podatke koliko građana Srbije učestvuje u internet komunikaciji, a koliko vernika aktivno pristupa savremenim informacijnim tehnologijama?
Pa koliko mi je poznato, prošle godine Republički zavod za statistiku izneo neke podatke koji su prilično poražavajući u tom pogledu. Negde oko, samo oko polovine domaćinstava u Srbiji posjeduje računar, a tek negde oko 40% ima internet priključak, što ako se poredi sa nivom u Evropskoj uniji je prilično nizak stepen. Ta, kako bih rekao, brojka ima svoje razloge. Sa jedne strane imate tu jednu ekonomsku krizu koja je već toliko godina traje u našoj zemlji, sa druge strane imate i jedan veoma, veoma poražavajući odnos između stare i mlade populacije. Kod nas je prirodni priraštaj veoma nizak, a znamo da su mladi ljudi pre svega oni koji najčešće koriste informacijne tehnologije. Drugo, čini mi se da bi i država trebala da obrati pažnju na informatički sektor sa posebnim nekim ulaganjima i sa posebnim odnosom prema tom nekom informatičkom sektoru koji je, čini mi se, opterećen i sa te ekonomske strane oko nekih dažbina i tako dalje, a i zato što ne postoji stimulans od strane države. Dakle, više postoji faktora koji utiču na ovakvu konstelaciju koja je prilično loša, ali dobro, vreme pred nama je na neki način pokazatelj koliko ćemo mi uspeti da u tom civilizacijskom smislu napredujemo ka informacionom društvu, da više domaćinstva, je tako, ima mogućnost pristupa internetu i da se taj digitalni jaz između starijih i mlađih smanji. Sa druge strane, a kada je reč o vernicima, tu bi mogli načinu da kažemo da je primetno da mladi vernici u najvećoj mogućoj meri učestvuju u internetu i uopšte u informacijno-komunikacijnoj sferi, dok stariji daleko, daleko ređe, često i uopšte nisu prisutni u tome.
Srpska pravoslavna crkva je argumentovano kritikovala takozvano čipovanje Srbije, odnosno projekat uvođenja biometrijskih sistema identifikacije za sve građane, što je naišlo i na podršku svetskih organizacija koje se bore za pravo na privatnost, uz neskriveno oduševljenje što se srpski narod, toliko medijski ocrnjen zadnjih godina, bori sa svojom crkvom za svoja elektronska prava. Zašto je opasan takozvani informacioni totalitarizam?
Da, pa kada kažemo informacioni totalitarizam, tu moramo na početku da napravimo jedno strogo terminološko razlikovanje. Totalitarizam u istorijsko-pravnom smislu, ili pravno-političkom, kako god, se karakteriše preko tačno određenih društvenih parametara koji moraju biti ispunjeni da bi bilo reč o nekom totalitarnom režimu, kakva je recimo bio Hitlerov režim ili Staljinov režim. Sa druge strane, ako uzmemo suštinu totalitarizma kao pojave, a možemo i da pođemo i do etimologije, jer totus znači ceo, sav, potpuno, tako, onda možemo govoriti upravo o tome što vi sada naveli, o informacijnom totalitarizmu, jer je reč o pojavi totalnog pokrivanja jednog informacijnog spektra u društvu. Bilo da je reč o elektronskom nadzoru koji prodire u sve aspekte života savremenog čoveka, zbog čega mnogi teoretičari i sociolozi današnjice govore da mi već živimo u društvu pod nadzorom, ili sa druge strane, ukoliko je reč o totalnoj kontroli mas medijskog spektra, bilo da je reč o cenzurisanju nekih poruka u mas medijima koji ne odgovaraju elitama u društvu, ili da je reč o finansijskoj kontroli nad mas medijima, ukoliko recimo nekoliko korporacija svojim rukama drži glavninu mas medijske komunikacione sfere, onda mi već imamo monopol, tako, ili bar oligopol nad mas medijima. Dakle, u tom slučaju mi možemo govoriti o nekoj vrsti totalitarne paradigme, a ona, kao i svaka druga totalitarna paradigma, utiče na slobodu čoveka, jer od čoveka na neki način čini oportunistu, konformistu, tako, i utiče na njegovo slobodno delovanje i spontano ponašanje u društvu, koje je na neki način jedna od ključnih komponenti čovjekovog života. Ako se to izgubi, onda mi možemo biti i siti, obučeni, zadovoljni, ali šta nam to vredi prosto ukoliko nemamo tu neku slobodu delovanja. Tako da mislim da je tu osnovni problem što se gubi negde autonomija ličnosti u savremenom svijetu, i što više se nadzor provlači u društvenim djelatnostima, u prosto ophođenju pojedinca sa institucijama društva, to će ta autonomija biti sve manja i manja. Mislim da u pogledu ovog problema celokupna zajednica društvena, svi oni ljudi koji su društveno odgovorni, svi misleći ljudi jednog društva moraju biti zapravo zajedno na poslu razmatranja jednog konceptualnog odgovora na jednu takvu tendenciju koja je primetna u savremenoj civilizaciji.
Slušate emisiju Pravoslavlje iz temeljnog časopisa Srpske patrijaršije na radiju Slovo Ljubve 107,3 MHz. Naš večerašnji gost je prezbiter Oliver Subotić, a naša tema je vidovdanski etos u doba Facebook komunikacije. Oče, poznato je da je Srpska pravoslavna crkva žičkim apelom aktualizovala pitanje zaštite privatnosti i digniteta građana Srbije u kontekstu biometrijskih sistema identifikacije. Da li su ovi zaključci i danas aktuelni i koliko su uticali na nedoumice vernika i ostalih građana?
Tih 10 tačaka Žičkog apela je i dan danas aktuelno. Eto, između ostalog, tu su i pominjane neke države, između ostalog Velika Britanija. Ja sam još pre 7-8 godina govorio i pisao o tome da će u velikoj meri cijela ova problematika zavisiti i šansa zapravo za jednu bitku će zavisiti toga kako se stvari budu odvijale u Velikoj Britaniji. U Velikoj Britaniji je vođena jedna velika debata povodom biometrijskih sistema identifikacije, biometrijskih ličnih karata koje su trebali da budu uvedene u toj državi. Sa jedne strane je bila vlada, bili su bezbednosni krugovi, bili su korporativni krugovi i pa i mass mediji su u velikoj meri bili na njihovoj strani. Sa druge strane je bio deo akademske zajednice, pre svega odličan u Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, bio je jedan deo civilnog sektora i bili su neki misleći pojedinci. I ta debata je trajala dugo, bila je prilično oštra, da bi u ovom trenutku sada, kada je jeli na čelu Velike Britanije konzervativna stranka Davida Camerona, faktički ceo taj projekat bio stopiran. Velika Britanija je pre nekoliko mjeseci potpuno povukla biometrijske lične karte i ne samo da je to učinila, Britanci su čak nagovestili da će uništiti fizički sve do sada izdate biometrijske lične karte i da će fizički faktički uništiti postojeću bazu biometrijskih podataka. Oni smatraju da je to na neki način atak na građanske slobode, da na neki način čovjek koji je pošten od strane države kao takav treba da bude i uvažan i da država ne treba da traži dodatne garancije njegovog identiteta. Lično mislim da je takav stav zaista na mjestu. Eventualno bi mogli da govorimo o uzimanju biometrijskih podataka od kriminalaca, to je sasvim suvislo, tako država više ne može njima da pokloni tu vrstu povjerenja, ali pošten čovjek nema potrebe da dokazuje svoj identitet dodatno pred državom. Slično i u Njemačkoj, znate, tamo je također bilo inicijativa da se uvede biometrija kao obavezna za sve građane, međutim pod pritiskom stranaka levice i nekih nevladnih organizacija pre 3 godine njemačka vlada je odustala od obaveznog uzimanja biometrijskih podataka od svojih građana. Tamo se biometrija daje na jednoj dobrovoljnoj osnovi, daje minoran broj građana, možda 0,5% i tome slično. Dakle, mislim da bi trebalo da se ugledamo na te dve države, opet u skladu sa tim preporukama Žičkog apela koji vidimo da je i dan danas da je aktualan, i da u Srbiji jeli na neki način se držimo tog koncepta dobrovoljnosti, opcionog pristupa kada je reč o mikročipovanim dokumentima i kada je reč o davanju biometrijskih podataka. Vidjet ćemo kako će to ići ovdje na ovim prostorima. Nažalost, mi smo svjedoci da ovdje uglavnom mi nekritički prihvatamo ono što je loše, a ne prihvatamo ono što je dobro. Evo, Velika Britanija i Njemačka su nam dale primjer, ja se nadam da ćemo ga slijediti.
Oče, može li se podvući jasna granica? Kada elektronska demokracija prestaje da bude jedan od sastavnih koncepata informacionog društva, a kada ugrožava slobodu i kritičku misao u tehnološkoj civilizaciji?
Mera je uvijek čovjek. Dakle, njegov položaj, njegov odnos prema tehnologiji i danas primjećujemo da je čovjek u neku ruku skrajnut, da je tehnologija stavljena u centar, da je čovjek negdje pored nje i da na jedan paradoksalan način on treba da se prilagodi onome što je rezultat njegovih ruku, što je rezultat njegovih umnih postignuća. Čisto imam običaj da kažem da nam je sad potreban kopernikanski obrt, onako kako je to Kant uradio, koji je negdje u svojoj teoriji saznanja invertovao položaj objekta i subjekta. Do Kanta subjekat je trebao da se prilagodi objektu pa da ga nekako ispituje, da bi ga negdje saznao i spoznao. A od Kanta, zapravo Kant je prvi napravio jednu drugu varijantu i rekao ne, već objekat zapravo treba se prilagoditi samome subjektu. E tako i u ovom slučaju negdje čini mi se da je važno insistirati na tome da čovjek ne samo treba da prati tehnološke trendove, ne samo da treba da bude u toku da bi opstao u tehnološkoj civilizaciji, već on treba da ima i tu mogućnost da određuje tehnološke tokove. Negdje je ta mogućnost savremenom čovjeku uzeta prosto iz ruku i za to treba da se borimo. Mislim da je uloga akademske zajednice u tom smislu, one zajednice koje bi trebalo da formira, jer tako ljude koji će voditi društvo, u tom smislu je veoma velika, jer prosto treba da formiramo ljude sa kritičkim pogledom svijet i ljude koji neće biti prosto konzumenti tehnologije, već ljude koji će usmjeravati tok tehnološkog društva. Mislim da je tu ključna, kako bih rekao, odrednica, jer u suprotnom mi ćemo od informacijnog društva ići ka nečemu što ja karakterišem kao informacijno kontrolisano društvo. Dakle, razlika je samo u tome što je u prvom čovjek taj kome je podređena tehnološka sfera, a u drugom je suprotno.
Crkva je preuzela civilizacijsku odgovornost i pokrenula pitanje društvene odgovornosti ostalih institucija i akademske zajednice. Da li je za proširivanje baze podataka u Srbiji potrebna masovna saglasnost građana, otvaranje javne debate i diskusija obzirom da se planiraju masovne centralizovane baze podataka u budućnosti?
Ukoliko je Srbija država koja uvažava prava i slobode građana onako kako se to definiše u savremenim državama svijeta, onda bi svakako javne debate u tom smislu bile potrebne i ne samo to, moraju se ispoštovati preporuke odgovarajućih relevantnih tela, recimo preporuke povjerenika za zaštitu povjerenika za informacije od javnog značaja i za zaštitu podataka o ličnosti gospodina Šabića. On već mjesecima radi intenzivno na tom polju i čovjek se stvarno trudi da u Srbiji ne postoje nelegalno vođene baze podataka i tome slično i ogroman trud pored zaštitnika građana gospodina Jankovića, njih dvojica dakle ulažu veliki trud u tu oblast. Mislim dakle da pored njih mora postojati i u civilnom sektoru neka vrsta inicijative, skoro je osnovan jedan veoma važan pokret pod nazivom Pokret za elektronsku privatnost Srbije, vodi ga naš poznati informatički stručnjak Aleksandar Veselin i on je već oko sebe okupio ovako ozbiljne ljude koji aktualizuju u srpskoj javnosti pitanje privatnosti, želeći da prije svega želeći da ga u svijesti ljudi postave na pravo mjesto. Uzalud je i da mi imamo javne debate u tom pogledu ukoliko ljudi smatraju da privatnost nije nešto za što je se vredno boriti. Dakle, ljudima prije svega na neki način moramo objasniti šta je to privatnost, zašto je važno da imaju, zašto je ona važna za najnormalnije funkcionisanje njihove ličnosti i uspostavljanje fundamentalnih odnosa sa drugim ljudima. I onda će biti lako prosto da povedemo i ovu vrstu javnog diskusa. Ali, kažem sada, je osnovna bitka koja se bije bitka na nivou svesti čovjeka pojedinačno, da shvati zapravo šta je to privatnost i zašto je važno za nju se boriti. I na kraju krajeva, zašto bi on sutra trebao da da podršku onim ljudima koji uvažavaju njegovu privatnost.
Uče, kada govorimo o nedovoljnoj svesti o privatnosti kod naših građana, kako se to dogodilo da naši građani budu potpuno, kako možemo reći, indiferentni prema zaštiti svoje privatnosti?
Pa to je zanimljivo pitanje. Pazite, ja mislim da je tu osnovni problem što mi imamo kao dominantna pitanja neka koja su usko egzistencijalno određena. Dakle, ta ekonomska kriza koja je višegodišnja, pa i više decenijska na ovim prostorima, ona nas uslovljava zapravo da mi razmišljamo o nečemu što je vezano za činjenicu uspijemo da se prehranimo, da opstanemo, je li tako, iz dana u dan. Takva je situacija na ovim prostorima i onda kada je ta stvar u pitanju, da ljudi malo razmišljaju o privatnosti. Ne samo da malo razmišljaju o privatnosti, nego su voljni čak i da je prodaju. Znači, voljni su čak i da kažu, dobro, ukoliko će me to koštati manje ili ukoliko ću, ne znam, ovako proći brže, pa onda ću ja, eto, dati svoju privatnost, a eto, vi mi obezbedite tu i tu uslovu. Tu je osnovni problem, jer bogata društva, u bogatim društvima je to malo drugačije. I tamo svakako ima ljudi koji kažu, pa, eto, moja privatnost košta toliko, spreman sam da je prodam i tako dalje. Nema problema. Ali u našem društvu čak i ne postoji šansa da čovjek zaštiti svoju privatnost, jer ukoliko želi da je zaštiti, ukoliko želi da zaštiti svoj dignitet, to košta. To košta, košta i znači ukoliko čovjek želi da pokrene neku pravnu inicijativu, ukoliko čovjek na tehnološki način želi da se zaštiti, ukoliko želi konsultantske usluge, ali tako, to je nešto što na neki način naš čovjek ne može sebi da priušti. Ali čak i u takvoj konstelaciji, čak i u takvom jednom okruženju, Važno je da čovjek ima svijest o privatnosti. Znači da on zna da je to nešto što je njegovo, nešto što je njegovo neodvojivo pravo i nešto što on treba da brani. Koliko on takvu svijest ima, u situacijama u kojima proceni da je njegov dignitet ugrožen, a ugrožen je uvijek kada je ugrožena privatnost, onda on može da također proceni da li postoji mogućnost da on uz angažovanje, tako kažem, manje ili više resursa, odbrani to svoje pravo. Ja stalno navodim ljudima primjer jedne majke iz, mislim da je to država Illinois, ili u svakom slučaju pitanje su Sjedinjene Američke Države. Ona je 2005. godine, čini mi se, pokrenula pitanje privatnosti svoga deteta, kome su u školi zahtevali da da biometrijski otisak prsta da bi moglo da koristi školsku mensu. I majka tog deteta je smatrala da je to nedopustivo, da je to jedan vrlo osjetljiv podatak, da dete ne treba da daje tu vrstu podatka bez njene saglasnosti i da bi u suprotnom ono bilo diskriminisano od ostale dece. I povela jednu borbu sama, ona, posle se pridružio njen suprug, pa su onda animirali taj lokalni časopis, ne znam, lokalnu upravu, hrišćansku zajednicu lokalnu, sve je to na kraju dospelo i do širih medija, do širih medijskih krugova i na kraju, posle 2-3 godine te uporne borbe, ta žena je izuzetno uporna bila da odbrani pravo svoga deteta i druge dece koja odlaze u škole, i na kraju je guverner te savezne države potpisao jedan akt po kome je uzimanje biometrijskih podataka od dece u školama moguće jedino ukoliko roditelji daju pristanak na to. Dakle, jedna žena je uspjela nešto što možda i neke institucije nisu uspjela. To je, znači, ona je verovala da može da uspje u to, imala je hrabrosti, volje, želje i prosto izgurala je to do kraja i našim narodskim rečima rečeno svaka je u čast.
Da li osim tih socijalnih momenata koji su uticali na to da izgubimo tu vrstu odgovornosti prema sopstvene privatnosti, na taj stav našeg naroda utiču i ti reality show programi koji su ogolili, potpuno obesmislili čovjekovu ličnost, čovjekovu privatnost. 24 časa se ogoliti pred javnošću je prosto neverovatna stvar. Kako vi to vidite?
Kako ne, tu ste potpuno u pravu. Kada smo malo čas govorili o tom, nazovimo, informacijnom totalitarizmu, govorili smo da je riječ o totalnom pokrivanju informacijnog spektra, dakle, pokrivanju mas medija i pokrivanju nadzorne te sfere. Tako vidite kako mas mediji i nadzor imaju komplementarno djelovanje upravo na tom primjeru. Reality show, kako vi lepo kažete, potpuno relativizuje svijest o privatnosti. O kakvoj mi privatnosti govorimo kada to te javne ličnosti i tako dalje, sebe daju na izvolite onako toj medijskoj publici i na koji način zapravo mi sad treba da tu insistiramo, ko smo mi sad, eto, ako već oni su rešili na taj način da svoju privatnost izlože svima. Mas mediji imaju takvo djelovanje na svest mas medijskih konzumenata da oni negdje otupljuju tu kritičku oštricu i mislim da je uloga čak i crkve u tom pogledu velika, ne toliko da se zahteva, kako bih rekao, ukidanje tih show programa, jer ukoliko ukinemo na jednom programu, ukinit će se na drugom. Pojavit će se na drugom i onda mi nikako ne možemo imati mogućnosti da se borimo na taj način protiv te dekadentne pojave. Ali ono što možemo da uradimo jeste da kod naših vernika razvijemo jednu kritičku svijest. Mi kažemo prosto, da im objašnjamo da ono što iz mas medijske sfere dolazi, da ne treba da prihvataju zdravo za gotovo. I na kraju krajeva, ono što je negativno, da ne treba ni da gledaju. Da ne treba negdje da paktiraju i da prave neke truble kompromise sa tim emisijama koje su u hrišćanskom smislu u najmanju ruku nedolične, da ne govorimo nešto dalje.
Oni imaju milijonsku gledanost. Da li oni utiču šire i dublje na ipak neku životnu filozofiju naših ljudi, svakodnevnu životnu filozofiju?
Svakako, svakako. Dovoljno je da pogledamo na jednom kulturološkom nivou koliko utiču. Koliko utiču na tip komunikacije, na način komunikacije. Sigurno je da mnogi mladi ljudi koji prate te programe, ja moram priznati da ne znam dokle je to stiglo sada, znam da je Veliki brat bio jedno vreme i kako se zove Farma, tako jeste. Sad ne znam kako, vjerojatno to imaju neke imaju varijacije na tu temu, ali mislim u principu, verujte mi, jedno vrijeme sam razmišljao da li je sad potrebno to pratiti, pa sad pisati neke studije u kojima ćete vi da napravite neku dekompoziciju svega toga. Mislim da je u principu sve što je potrebno kada, kada je reč o tim, kako bih rekao, show programima od strane Krišćana, jeste da oni to apsolutno ne prate. Ne mogu ništa tu dobro videti, mogu se samo sablazniti, mogu samo neki svoj duhovni mir da izgube. Ništa oni tu, čak i ako žele analitički to da posmatraju, da bi dali eto, nekome, kako bih rekao, neku preporuku, ništa neće novo primetiti. Sama po sebi koncepcija emisije u kojoj vi, kako kažete, lepo, znači sebe dajete prosto 24 sata dnevno svoju privatnost, je sama po sebi anticivilizacijska, sama po sebi retrogradna, podkulturna. I mislim da bi možda, eventualno, hrišćani kao odgovor, kako bih rekao, sa svoje strane, s obzirom da prepoznaju, pogotovo hrišćanski roditelji, da prepoznaju štetnost takvih emisija, mislim da bi trebali javnosti da daju do znanja da, primjera radi, neće kupovati proizvode onih firmi koje se reklamiraju na televizijama, koje imaju takvu vrstu reality show programa koji su krajnje necivilizacijskog karaktera. Eto dajem jedan primjer. Dakle, hrišćani u tom smislu bi mogli da budu društveno organizovana jedna cjelina i da kažu, mi ne želimo da uzimamo, da kupujemo proizvode firmi koje se reklamiraju na televizijama, koje propagiraju te show programe ili na kraju krajeva, koje su otvoreno anticrpeno raspoložene i tako dalje. Mislim da je to jedna realna stvar koju možemo da uradimo. A sada nešto da mi pokušavamo da ljudima objasnimo da ne treba to da gledaju, to je sad veliko pitanje. Prethodno mislim da treba stvoriti ljude kritičkog pogleda na svet, pa će oni sami biti svjesni da ne treba to da gledaju.
Pri arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj postoji centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija koji je jedinstven u pravoslavnom svetu. Koje su dosadašnje zasluge ovog centra? Mnogi su bili zatečeni avangardnim pokretanjem ovog pitanja.
Centar okuplja desetak stručnih saradnika iz oblasti prava, sociologije, ekonomije, informatike svakako, teologije, komunikologije. I do sada je bilo više slučajeva učešća članova našeg centra u nekim inicijativama šireg društvenog značaja, to ja ću pomenuti samo neke. To su recimo učešće u inicijativi za formiranje strategije bezbednosti i sigurnosti informacija, zatim učešće u radnoj grupi za ćirilični internet domen. Zatim smo primjera radi i formirali nekoliko studija kritičkih koje su se odnosile na predloge zakona, recimo predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, predlog zakona o telekomunikacijama i tome slično. To su radili stručnjaci našeg centra. Čak su neki zaključci iz tih studija i citirani u parlamentu. Dakle, prilično su bili relevantni. Tako da u tom pogledu centar je prisutan u društvenom životu i na neki način uključen je u sva ona zbivanja koja se odnose na informacijne tehnologije, a koja bi imala dodira sa životom crkve, sa pravoslavnom teologijom i tome slično. I u svakom slučaju pokušavamo na neki način da očuvamo ono što je društvena odgovornost crkve kroz vekove na ovim prostorima i u kulturnom i svakom drugom pogledu. Dakle, pokušavamo i da se uključimo i one inicijative koje smatramo da su civilizacijskog karaktera.
Slušate emisiju Pravoslavlje istoimenog časopisa Srpske patrijaršije na Radio Slovo Ljubve 107,3 MHz. Naš večerašnji gost je prezbiter Oliver Subotić, a tema je jako zanimljiva i aktuelna, vidovdanski etos u doba Facebook komunikacije. U posljednjem segmentu našeg razgovora, oče, molim vas, dajte nam odgovor zašto se u javnom životu Srbije ne govori da ovo je trenutak žrtve za našu decu koji ćemo prosperitet obezbediti ličnom žrtvom, a da se mi sami ne nadamo napretku. Jesmo li nespremni za ovu vrstu kritičke svesti?
To je veoma važna tema. Ljudi nekako su navikli na instant rešenja, nešto što će sada doći kao nova paradigma društvena, nova organizacija, šta god, i da će to sve rešiti. Prosto neće. Ne treba ljudi da se zaluđuju sa nekim utopističkim nadama. Suštinska stvar sa naše strane, mislim, treba da bude da ljudima treba da naglasimo da je vrijeme u kome živimo veoma teško, da je i u materijalnom smislu i u svakom drugom naše društvo na neki način u veoma teškom položaju i da mi ne treba da razmišljamo o svom materijalnom blagostanju, svom materijalnom na neki način svoj materijalno dobrobiti o nama lično, tako, već prije svega o onima koji dolaze posle nas, o našim, tako, našoj deci, o njihovoj deci koja će doći. Dakle, mi ka tome treba da budemo usmereni. I u tom smislu treba da afirmišemo taj etos žrtvenosti za drugog. I ne samo za one koji su naši u užem smislu, ne samo za, kako bih rekao, naše porodice, ne samo za one koji će nas naslediti sutra, već i za one ljude iz naše najbliže okoline kojima je potrebna naša pomoć. Mislim da je ovo trenutak kada mi otvoreno treba da govorimo o tome da je nemoguće zapravo da se bilo šta radikalno popravi za jedan kraći vremenski period. Potreban je duži niz godina da bi naše društvo postalo prosperitetno, ali to treba otvoreno reći, treba, kažem, ljude motivisati na rad, na borbu, na pomoć drugome time, kažem, što će to, taj njihov rad biti valorizovan ne u njihovom životu, već u životu onih koji će doći posle njih, njihovih naslednika, bilo da to gledamo u jednom porodičnom ili profesionalnom smislu. Dakle, oni koji budu dolazili posle nas, oni će, zavisno od toga što mi njima ostavimo, ceniti naš rad koji smo sada na neki način počeli. Tako da mislim da o tome treba govoriti, ne treba ljudima davati neke bajke. Ja inače izbjegavam da govorim o političkim temama. Mislim da to ljudi uvijek pogrešno shvate kada dolazi od osobe koja je svešteno služitelj, ali na neki način ovo se dodiruje i sa tom sferom. Prosto ljudi su navikli na neki način, ljudi su u ovoj državi navikli prosto da im političari daju neka lepa obećanja i da oni prosto glasaju za ta lepa obećanja. To nije realno. Prosto treba da budu malo realniji i da umjesto od političkih vođa od sebe negdje zahtevaju da nešto urade za svoj sopstveni život. I da ne smatraju da će to već sutra biti bolje, već da prosto budu spremni na to da čak i do kraja svoga života možda taj boljitak ne osjete, ali da znaju, da budu uvereni da je to što su učinili ostavljeno kao legat. Jer tako, ta njihova žrtva onima koji dolaze posle njih. To je hrišćanski etos prosto u vremenu globalizacije koja neku drugu vrstu etosa nameće, etosa gledanja samo za sebe i prigrabljivanja samo sebi, a drugi nek se snađe.
Istraživanje javnog mnjenja pokazuju da je Srpska pravoslavna crkva u vrhu autoriteta kojima se veruje. Kada Srpska pravoslavna crkva, vi kao prezbiter, kažete upravo i pozovite građane da je vidodanski etos taj na koji se moramo osloniti, da je on tu. Kako to izgleda? Da li, naravno da je teško verovati u jednom vrlo siromašnom vremenu, u jednom vrlo dramatičnom socijalnom trenutku u kome se nalazimo, ali da li je to naš spas i da li je to ta istina koju ćemo ipak morati da prihvatimo?
Kada govorimo o vidovdanskom etosu u vremenu globalizacije, smatram da je to prije svega povezano sa našim odnosom prema bližnjima. Naime, knjez Lazar i kosovski ratnici, oni su na Kosovo polje otišli ne da bi se obračunavali sa nekom susjednom silom i da bi pokazivali, jel tako, da oni ne žele da se nekome pokore, sigurno da bi više prosperirali u materijalnom smislu, da su pristali na, kako bih rekao, ono što je sultan tražio, ali ne. Oni su prosto išli sa tom idejom da se žrtvuju za svoje bližnje. Oni su znali da je to jedini mogući odgovor u tom trenutku. Vidovdanski etos u sadašnjem vremenu je upravo, ovo smo malo čas govorili, da tako, etos žrtve za drugog, etos požrtvovanja za onog čovjeka koji je pored nas, čovjeka koji ima ime, prezime, koji je u potrebi. Svako od nas, bilo gdje da se nalazi, bilo kojim poslom da se bavi, bilo gdje da živi, on će sasvim sigurno tokom sedmice naići na makar jednu osobu koja će biti u jednoj egzistencijalnoj potrebi. Etos globalizacije na neki način smodeluje u tome da mi treba pre svega da zadovoljimo svoje potrebe, ali tako materijalne, a da će potrebe tih ljudi koji su socijalno ugroženi zadovoljiti neka institucija. A sa druge strane, etos žrtve za drugog, kako bih rekao, u tom bližnjem pored sebe vidi spasenje iza sebe, vidi samoga Hrista, vidi svoj odgovor na strašnome sudu. Prosto tu je suština, ukoliko mi kao hrišćani naviknemo da posmatramo društvene probleme i njihovo rješavanje, ne na jedan institucionalni način, pa sad razmišljamo, postavit ćemo institucije, pa će na jedan ishodni način to da bude rešeno. Već ukoliko budemo primenili ushodni princip da rešavamo, dakle, probleme u mikrosocijalnoj sferi, da rešavamo probleme u našem najbližem okruženju, mi ćemo uspjeti, poput hrišćana, rane rimske imperije, da preobrazimo to društvo jel tako, na pravi način. Dakle, mi moramo bukvalno oko sebe da pravimo te oaze, da pravimo jedan, kako bih rekao, pravi odnos prema čoveku, pravi odnos prema bližnjemu, i u tom trenutku Srbija će se na najbolji mogući način suštinski preobraziti, suštinski promijeniti. Mi kada napravimo takav etos u društvu, ljude koji na takav način gledaju na svoga bližnjega, kao na svoga brata, kao na, kako bih rekao, samoga Hrista, mi ćemo lako sutra u institucionalnom smislu postaviti neke institucije koje će brinuti i onima koji su ugroženi na pravi način. Ali suštinski odgovor od Hrišćana nije na institucionalnoj ravni, suštinski odgovor Hrišćana jeste na ravni ličnih odnosa, na ravni odnosa prema konkretnom čovjeku, koga znamo ili ne znamo, ali koga vidimo da je u potrebi, kome možemo pomoći materijalno, ako ne možemo materijalno, možemo i duhovno, možemo čovjeku udjeliti i duhovnu milostinju. Ajde da saslušamo bar čovjeka, da vidimo što on ima da nam kaže, kakvi su njegovi jadi, pa da mu damo i savjet. I to će biti kao milostinja prepoznata na strašnom sudu Božijem. I vjerujte, znači od toga koliko budemo uspjeli da firmišemo eto žrtve za drugog, zavisi i naš opstanak ovdje i sada u ovim istorijskim okolnostima, a zavisi i naš večni, na neki način, opstanak, naša večna egzistencija koja će biti rešena na drugom i slavnom dolasku Hristovome.
Za kraj, oče, na koji način crkva može da utječe na početak preobražaja Srbije u institucionalnom pogledu, podsjećajući na etos žrtve o kojoj ste sada govorili za drugog, koji je večiti odgovor hrišćanina na izazove vremena? Kako u potrošačkoj civilizaciji krajnjeg individualizma afirmisati vidovdanski etos?
Jedino i samo autentičnim svjedočanstvom Hristovoga evanđelja. Naš blaženopočivši patrijarh Pavle je upravo imao takav pristup. Eto, recimo, on je bio na čelu jedne, kako vi kažete, jedna od najozbiljnijih institucija koja ima veliku podršku u društvu i tako dalje. Ali on je prije svega preobražavao društvo, tako, oko sebe svojim ličnim primjerom. I ljudi su to prepoznavali. Tako da mislim da negdje na njega treba da se ugledamo u tom smislu i da ma u kom pogledu da smo mi kao hrišćani na jednom institucionalnom položaju bilo kakvom, bilo da smo sveštenoslužitelji ili da smo laici, nebitno je, da smo verni narod, oni koji nas budu znali kao hrišćane, a prepoznavali u našim delima kao Hristove, oni će znati da od nas nauče i da to primene u tom nekom institucionalnom vidu. Dakle, ako na tom polju budemo dostojni Hristovog evanđelja, dostojni zaveta cara Lazara, onda smo učinili najviše što se može učiniti za preobražaj našega društva.
Hvala vam na razgovoru. Pomenite nas vašim molitvama, blagoslovite nas i dajte nam duhovni savjet za početak velikog posta.
Bog da blagoslovi početak posta i njegov nastavak i njegove plodove koje treba svi da prinesemo. A što se duhovnog savjeta tiče, on je jednostavan. Udubite se u molitve koje se čitaju za vrijeme velikog posta u crkvama, one su jedinstvene i u tim molitvama svako od vas će pronaći ono konkretno što mu Gospod poručuje za preobražaj njegovog života.